экология және қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов өзіне шығарылған сот үкімімен келіспейтіндігін айтып, апелляциялық шағым жазатынын мәлімдеді. Осыған байланысты оның адвокаты Ермек Бектасов былай деді.
Басынан бастап айтып келатырмын, Ысқақов мырза ешқандай да қылмыстық іс істеген жоқ. Апелляция беруіміз керек, оны қолды газ түсіруге болмайды, арғыта бару керек.
Жұма күні Астана соты экс-министр Нұрлан Ысқақовты қылмыстық кодексінің 307-ші бабының 4-ші бөлігі бойынша айыпты деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкімімен сондай-ақ бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілсе, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшылары жемқорлық қылмыс бойынша айыпталған болатын. Жамбыл облысында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдердің жедел әрекет етуші ұжымдық күштерінің оқу-жаттығулары аяқталды. Мәтібұлақ әскери полигонындағы оқу-жаттығуларды Қазақстан, Армения, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей президенттері, сондай-ақ Беларусь қорғаныс министрі бақылады. Қазақстандағы жаттығуларға Өзбекстан президенті келмеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Жұма күні Астанада шетелдік дипломатиялық миссияның өкілдерімен кездескен бірқатар тәуелсіз басылымдардың редакторлары Қазақстанның үкімет үйі мен парламенттің алдында жан айқайы деп аталатын наразылық акциясын өткізді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша бет ауыздарын дәкемеген тұмшалаған журналистер өздерін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қабылдауын талап еткен. Ал егер президент кездесуден бас тартса, батыс елдеріне дейін барып, наразылық акцияларын өткізетіндіктерін айтқан. Наразылық шарасына Жас Алаш, Тас Жарған, Алматы Инфо, Республика және Азат газеттерінің өкілдері қатысты. Олар осыған дейін де президент Назарбаевтың атына өздерін қабылдауды сұрап ресми хат жолдаған болатын, алайда оған күні бүгінге дейін жауап алмаған. Құқық қорғау ұйымдары Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы мен Қазақстан бас прокуратурасына босқын мәртебесін сұрап жүрген Қырғызстан азаматы Абдул Расул Мамарихимовты отанына қайтармауды сұрап өтініш жасады. Тараздағы уақытша қамау абақтысының қызметкерлері Мамарихимовтың қазір сол мекемеде екендігін, Қазақстан жағы оны алып кетуге Қырғызстаннан конвойды күтіп отырғанын жұма күні азаттық тілшісіне растады. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша ресейлік заң қызметкерлері оны ұрып соққаннан кейін сол елден мәжбүрлі түрде шығарған. Қырғызстанның Ош облысы Ноокат ауданының тұрғыны Мамарахимовке 2008 жылдың 21 қаңтарында іздеу салынған еді. Оған Қырғызстан қылмыстық кодексінің 299 бабының 2 тармағы бойынша, яғни ұлттық нәсілдік діни алауыздық тудыруға қатысты айып тағылып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысында орын алған жанкештік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тапты. Полицияның хабарлауынша 3 жанкешті кісі жұма күні тынышсыз аймақтағы Пешауар қаласында полиция бекеті жанында өздерін жарып жіберген. Бұл жарылыстан сондай-ақ мешіт қираған. Осыдан бір күн бұрын Пәкістанда орын алған шабуылдардан 40-қа жуық адам құрбан болған еді. Ирактың солтүстігіндегі Нинеуа өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 8 адам қаза тауып, шамамен 30 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша жұма күні бір кісі Талафар қаласындағы сунниттердің мешітінде өзін өзі жарып жіберген, дәл сол кезде имам жұма намазын оқуды бастаған болатын. Масул қаласының жанындағы Талафарда негізінен түркмендер тұрады. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан 4 американдық сарбаз қаза тапты. НАТО-ның халықаралық қауіпсіздік күштері бейсенбі күнгі жарылыстан 4 жауынгердің құрбан болғандығын хабарлады. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Сонымен осы айда Ауғанстанда көз жұмған американдық сарбаздардың саны 25-ке жетіп отыр. Ауған сайлауларындағы заңбұзушылықтарды тергеген комиссия қазіргі президент Хамид Карзайдың жинаған дауыстары 50%-дан аз болып шықты деп хабарлады. Washington Post басылымының мәліметінше сайлаудағы шағымдарды қараған комиссия тамыздың 20-сындағы сайлауда Карзайдың тек 47% дауысқа ғана қол жеткізгені анықталды деген. Енді Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші кезеңіне түседі деп хабарланып отыр. Халықаралық комиссия сайлау туралы өзінің қорытындыларын сенбі күні жариялайды деп күтілуде. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне қарағанда Карзай шамамен 54.6% дауысты иеленіп жеңіске жеткен. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша кеңесі Израиль күштері мен палестиналық жауынгерлерді соғыс қылмыстарында айыптайтын қарарды мақұлдады. Екі жақ қыста Газада орын алған қақтығыс барысында соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталып отыр. Баяндамада айтылған айыптарды Израиль де Хамас та жоққа шығарды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.